Studio ob 17.
Dobar dan in dobrodošli v oddaji Studio ob 17. na prvem programu Radija Slovenija. Rekordno število okužb, ki je že nekajkrat preseglo 7000, napovedujejo pa se še bistveno više številke. Rekordno število opravljenih testov in rekordno število odsotnih zaradi bolezni in karanten. To je naša trenutna realnost. Trpi izvajanje dejavnosti zdravstva in šolstva, pomankanje je ob vsakodnevnih visokih številkah pričakovati tudi v drugih delih družbe, tudi v gospodarstvu. Tokratni že peti val epidemije poganja različica Omikron. Ko smo že mislili, da smo z delto dosegli vrh, je tik pred novim letom Omikron na preizkušnjo znova postavil naše zdravje, naš zdravstveni sistem in naše potrpljenje. Kakšno je trenutno stanje, katere so novosti glede ukrepov, kakšna so nova znanstvena dognanja in kaj lahko še pričakujemo o vsem tem v današnjem studiu ob 17. z gosti. In sicer z nami so predstojnica infekcijske klinike Ljubljanskega UKC-ja, profesor dr. Tatjana Lejko-Zupanc, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nuška Čakš-Jagr in nadaljavo predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, profesor dr. Alojzij Han. Oddajo bom vodila Katja Arhar. Dobar dan vsem in dobrodošli. Smo 17. januarja leta 2022 in še vedno med nami valovi virus SARS-CoV-2. Zato najprej kratko vprašanje za vse. Kako ste po skoraj dveh letih soočanja z epidemijo? Profesor Lejko.
Ja, če sem čisto poštena, vsega naveličani. Vsi, ki delamo in naše družine in pa tudi verjetno cela javnost. Tako da jaz osebno imam res že popolnoma zadosti tega virusa.
Gospa Čakš-Jagr.
Ja, pravzaprav nimam kaj veliko za dodati. Res utrujeni smo in naveličani smo in pravzaprav traja dolgo časa. Vedeti je treba, da smo kadrovsko bili vsi in smo še zmeraj podhranjeni in da specialistov, ki bi delali na tem področju in ki bi lahko na hitro odreagirali, jih pravzaprav ne moremo ustvariti čez noč. Tako da ja, utrujeni.
Profesor Han, kako ste vi po dveh letih soočanja z epidemijo? Očitno imamo neke rahle tehnične težave. Ja, se slišimo, profesor Han?
Ja, jaz slišim, ja.
Ja, kako ste vi po dveh letih soočanja z epidemijo in SARS-CoV-2 virusom? Ne?
Ko je prišel Omikron, smo se pa znašli pravzaprav popolnoma na robu zmogljiv.
Očitno imamo težave. No, poglejmo najprej. Različica Omikron je z nami že približno 2 meseca. Gospa Čakš-Jagr, kaj povedo anketirani o simptomih, potem, ko so okuženi s to različico, oziroma v čem je različna od delte?
No, pri anketiranju seveda vsako pozitivno osebo tudi povprašamo, s čim se soočajo, kakšni so simptomi. Težko je takoj vedeti, ali je bilo pri Omikronu, ali je bilo pri Delti, namreč vedeti moramo, da sta obe varianti še vedno prisotni in takoj ob anketiranju še ne vemo, kdo ima kaj. Pa vendarle, zelo veliko je manjših simptomov oziroma blažjih simptomov, predvsem kašelj, 1 do 2 dnevna visoka telesna temperatura, bolečine v žrelu, zelo malo je izpada oziroma moten v vonju in okusu. Pri otrocih pa opažamo tudi nekaj več bruhanja, kar ni bilo do sedaj toliko zaznano. Tako da pravzaprav že poznani simptomi, vendarle pa smo zaznali sploh v zadnjem času zelo, zelo veliko oseb, ki nobenih simptomov ne navajajo.
Pa so bile te osebe cepljene ali... Oziroma je to odvisno od cepilnega statusa ali ne?
Ta trenutek to težko rečem. Je pa res, da tisti, ki so, da bi vam prav v odstotkih lahko povedala, dejstvo pa je, da tisti, ki so bili cepljeni, sploh tisti popolno cepljeni, navajajo bistveno blažje simptome.
Kakšna pa je trenutna epidemična slika pri nas? Kje so tista največja žarišča, ki se zdaj pojavljajo?
No, za razliko od prej, kjer smo imeli veliko teh posameznih primerov, pa tudi nismo našli med njimi povezav, pa se zdaj v zdajšnjem času pojavljajo ti izbruhi oziroma skupine v posameznih sistemih. Tako da zelo, zelo veliko seveda je v šolah, znotraj nekega mehurčka, znotraj neke skupine, tako tudi v delovnih organizacijah, v domovih starejših občanov. In ti skupki pravzaprav kažejo na to izjemno hitro širjenje zdajšnje prevladujoče, vedno bolj prevladujoče različice COVID-a. Je pa tako, da se seveda meša, tako kot sem rekla, tako omikron kot delta in je izjemno težko povedati, kje je tisti, ki prevladuje in v katerih žariščih. Je pa res, da so šole tiste, ki so najbolje organizirane, najbolj pedantne, najbolj natančne, tudi v smislu varovanja najbolj varnega okolja za otroke. Zato imamo največ podatkov in kvalitetnih podatkov prav z tega področja.
Pa je omikron že prevladal nad delto oziroma je že izrinil?
To je sicer vprašanje za naše virologe oziroma mikrobiologe, ki imajo te podatke bistveno bolj natančno narejene, pa vendarle mislim, da so že podatki od 60-90% v različnih tednih, kako se pojavlja omikron, tako da odvisno tudi od laboratorija, od skupine, ampak dejansko ja, že prevladuje, že presega tisto mejo 50%.
Profesor Ihan, smo rešili tehnične težave in ste z nami?
Ja, tukaj sem.
Vas lahko isto vprašam, je omikron že prevladal nad delto pri nas?
Ja, absolutno je prevladal že nad delto, se pravi, že prejšnji teden je bilo pravzaprav v laboratorijih že na 90% omikrona, kar pomeni, da lahko smatramo ta teden, da praktično vse, kar prihaja, je omikron. Pravzaprav so delte v glavnem samo še te stare okužbe v bolancah, ki pa jih je seveda potrebno diagnosticirati zaradi tega, ker, kot bodo infektologi rekli, včasih pride prav, da je nekaj delta, ker potem zdravila, ki na omikron več ne delujejo, tu mislim predvsem na monoklonska protitelesa na delta še delujejo, tako da se nekaj časa se bomo morali ukvarjati s tem, ali delta ali omikron, ampak tako epidemiološko, pa smo pravzaprav v celoti praktično v fazi omikrona, kar pa tudi vidimo po okužbah v končni fazi. Vse to naraščanje okužb je posledica strahotne nalezljivosti omikrona, ki je pač več kot 70-krat bolj nalezljiv kot delta in to občutimo.
Preden gremo na bolnišnice, mogoče še, profesor Ihan, kaj vemo novega o omikronu? Kakšna so tista zadnja dognanja, ki jih je sproducirala znanost?
Ja, novo je predvsem to, oziroma dejstvo je predvsem ta njegova izjemna nalezljivost, se pravi ima več kot 50 mutacij, nekatere od teh mutacij mu omogočajo zelo trdno pritrjevanje na epitelijske celice, zgornjih dihal, kar pomeni, da je zadost zelo malo virusa, zelo malo virusnih delcev, da nastane okužba. Potem na srečo ima tudi nekaj mutacij na tako imenovanem furinskem vezavnem mestu. To je mesto, s katerimi se omikron pritrja na en encim, transmembransko proteinazo in ta encim se nahaja predvsem v pljučih in ta mutacija nekako onemogoča omikronu, da v večji meri okuži pljuča in zaradi tega se omikron nahaja bolj v zgornjih dihalih, kjer povzroča izjemno razmnoževanje in širjenje, nekako na srečo pa ne prodira v pljuča, kar se kaže potem v blažji klinični sliki, zlasti blažji, kar se tiče umrljivosti. Vsaj za zdaj podatki govorijo, da je nekako vsaj 50% manj hospitalizacij in pa kar nekajkrat manj smrtnosti zaradi omikrona.
Profesor Lejko, kaj pa kaže stanje v bolnišnicah?
No, prejšnji teden smo opazili povečanje števila primerov, tako kot je rekel profesor Ihan, za nas je saj še nekaj časa pomembno, ali za katero različico gre, tudi opažamo, da bolniki, ki so sprejeti zaradi motenj pri dihanju ali pa že nakazane pljučnice ali pa nasplošno so bolj bolni, te skoraj že vnaprej lahko napovemo, da imajo delto. Tisti, ki so pa brez simptomov ali pa komaj kaj simptomov, pa zbolijo v okviru enega izbruha na oddelku, so pa bolj ali manj vsi omikron. Načeloma te ljudje, ki na ta način zbolijo, saj to, kar imamo mi trenutno hospitalizirano, so, kar se tiče samega omikron virusa, bolj ali manj brez simptomov ali pa so simptomi glede na njihovo osnovno bolezen, zaradi katere so sploh prišli v bolnico, čist irelevantni. Kar se zdravstvenih delavcev tiče, ki tudi zbolevajo, nekateri so, imajo simptome, drugi večinoma ne. Tisti pa, ki imajo simptome, imajo pa kakšen dan, dva vročino, grlo jih boli, smrkajo, skratka neko tako stanje podobno kakršnikoli drugi virozi, ki se srečujemo, s katerimi se srečujemo zdaj v tem času.
Kakšna pa je odsotnost zdravstvenih delavcev pri vas?
Ja, kar velika, ne. Zdaj, točno koliko je danes ljudi odsotnih, ne vem. Vemo pa, da je 44 zdravnikov okuženih, 134 predstavnikov zdravstvene nege in pa 45 ljudi ima danes karanteno.
Kako pa je, gospa Čakšjagr, na NIJZ-ju, imate tudi pri vas kakšen izpad kadrovski zaradi karanten oziroma zaradi izolacij?
Zaenkrat lahko govorim za Center za nalezljive bolezni, se kar dobro držimo. Ne? Ta trenutek razen enega, mislim, da ena ali dve osebi imajo karanteno, vsi ostali, ampak še to pravzaprav zaradi, bom rekla, svojcev, a ne? In preventivno ostali pa smo vsi pocepljeni, sploh kar se tiče Centra za nalezljive bolezni in trenutno se držimo še izven teh težav.
Profesor Ihan, kako pa je na vašem inštitutu?
Torej, naš inštitut je prava trdnava, kar se tiče COVID-a. Torej, mi imamo, ne glede na omikron, mi smo že prej imeli izredno striktne mere, kar pomeni, da vsaka okužba v družini, na primer, že pomeni vsakodnevno testiranje, vsak potrjen test, ki ga delajo naši zaposleni pred službo, se pravi pred službo naredijo PCR v tem primeru in vsak potrjen test pomeni, da ne gre v službo in zaradi tega pravzaprav zaenkrat nimamo velikih problemov, niti zdaj z omikronom. Imamo pa seveda ogromne probleme zato, ker teh testiranj je zdaj postalo toliko, da pravzaprav mislim, da smo mi in tudi vsi drugi laboratoriji, ki delajo PCR-je, popolnoma na zgornji meji zmogljivosti in človeške zmogljivosti in pa tudi zmogljivosti, kar se tiče aparatur in reagentov, tako da se nekako pričakuje, da se bo ta krivulja, ne glede na resnično okuževanje, počasi sploščila, kar ne bo znak, da so prenehale okužbe naraščati, ampak bo znak, da ni mogoče več testirati. Ne? To je tista realnost, zaradi katere bo potrebno verjeten in epidemiološko in organizacijsko spet nekaj spremeniti, da bomo z testiranjem vseeno tisti glavni namen testiranja dosegali, to je, da ima testiranje vpliv na dobrobit bolnikov.
Kakšne spremembe pa bi tukaj lahko prišle prav?
Mislim, da se epidemiologi veliko ukvarjajo s tem, kaj bi naredili, se pravi, ali bi del testiran izvedel predvsem z antigenskimi testi. Se pravi, na nek način smo z PCR diagnostiko verjetno na stropu zmogljivosti in potem se bo treba nekako odločiti, kaj naprej.
Mhm. Karantene so eden od tistih ukrepov, s katerimi se omejuje širjenje okužb. V zdravstvu že nekaj časa veljajo ti posebne razmere glede karanten oziroma odhoda na delo po odrejeni karanteni po visokorizičnem stiku. Od srede bodo veljale nova pravila, se pravi, tisto, kar že velja, je, da so izjeme od odrejene karantene tisti, ki so prejeli poživitveni odmerek, tisti, ki so preboleli COVID-19, pa od tega še ni preteklo 45 dni in prebolevniki, ki so polno cepljeni. Gospa Čakšjagar, kakšne so pa novosti, ki bodo začele veljati od srede, kar se tiče karanten?
Najprej bi rada povedala pravzaprav razliko med izolacijo in karanteno. Mislim, da še zmeraj premalokrat to poudarjamo in nekako ne ločujemo, kdo je zakaj odgovoren. In pri tem imamo vsakodnevne težave. A ne? Izolacija je za tiste osebe, ki so zbolele, ki so pozitivne in oni urejajo takšne osebe, vse urejajo preko svojega izbranega osebnega zdravnika, preko bolniške odsotnosti. Medtem, ko so pa visoko rizični kontakti za tako zbolelo osebo ali osebo, ki je pozitivna, pa sicer asimptomatska, pa v domeni epidemiologov. Zaenkrat se v svetu še zmeraj predvideva, da je iskanje kontaktov, zaenkrat pravim, tisti moment, ki še pomaga, da poskušamo seveda znotraj kapacitet in vsega, kar je možno, nekako zamejevati to širjenje ali vsaj upočasnjevati, če ne že zamejevati. In k temu je seveda potrebno pa prilagajati širši skupnim potrebam in tudi posameznim kritičnim skupinam, ki se znotraj teh karantenskih postopkov znajdejo. Zato je seveda bilo nekaj predlogov strani epidemiologov in nazadnje so se odločevalci odločili, da v od srede dalje gremo v poseben sistem brez karanten za zdravstvo, socialno varstvo, vzgojo in izobraževanje, vendar pod pogojem, da tisti zaposleni, ki so tukaj kot visoko rizični kontakt, gredo seveda lahko nazaj delati, torej ne gredo v karanteno, vendar se morajo 7 dni testirati, samotestirati na delovnem mestu oziroma preko hitrih antigenskih testov in nositi FFP2 masko. To je pomembno zato, da poskušamo vendarle zaščititi neko okolje pred širjenjem. Kako je z učenci in dijaki? Prav tako za učence, dijake in študente velja, da jim ni potrebno ob visoko rizičnem kontaktu iti v karanteno za 7 dni, torej nadaljujejo šolanje ob predpostavki, da se 7 dni testirajo, se pravi, če je vmes vikend, naslednji ponedeljek, potem zadnje testiranje, da se torej poleg tega za učence seveda ne velja FFP2 maska, ščiti v bistvu število možnih prenosov, hkrati se opazujejo svoje zdravstveno stanje, v primeru pa, da pride v 14 dneh več kot 30% zbolelih v nekem oddelku, razredu, pa je potrebna karantena za celotno skupino oziroma celoten razred. Glede predšolskih otrok velja podobno, samo da za predšolske otroke ne gre za obvezno testiranje 7 dni, ampak je priporočeno in je seveda nekako presoja odvisna od staršev in dobre volje staršev. Tako da prav tako v vrtcih velja, ko gre za večje število okuženih, torej nad 30% v 14 dneh, se potem celoten oddelek, mehurček, da v karanteno.
A s temi novimi navodili se, bom rekla, prepišejo tista stara za učitelje in visoko rizični kontakt, da to ne velja več po 15 minutah oziroma gre nazaj na 45, ali je to avtomatizem?
Torej, navodila bodo jutri dokončno pripravljena, ostali bomo pri teh 15 minutah, predvidevamo tako. Je pa tako, ne, ko so nekako v razredu, ko so skupaj, je ta visoko rizični kontakt sploh pri tej načinu širjanja omikrona izjemno pomemben in v takem primeru torej se učitelji morajo držati tega 7-dnevnega samotestiranja in nošnje FFP2 maske. Tudi to je pomembno povedati, če imajo doma nekoga, ki je obolel in lahko pridejo v službo ob tem, da morajo svojega delodajalca obvestiti, da so visoko rizični kontakt in te pogoje potem tudi izpolnjevati na delovnem mestu.
Hvala lepa. Doktor Lejko, COVID lahko zdravimo tudi z zdravili. Profesor Ihan je že prej povedal, da zdaj pri omikronu določena zdravila oziroma te koktejli monoklonskih teles, ki ste jih prej uporabljali za zdravljenje delte, ne pridejo več v poštev oziroma se niso izkazala za tako učinkovita. Kakšne so vaše izkušnje z regeneronom, molnupiravirjem in temi zdravili, ki jih imate trenutno na voljo?
No, do prihoda omikrona smo vsaj, kar se tiče zdravila, ki ga mi imenujemo regeneronu, dejansko se mu je pa imelo napreme, smo bili kar zadovoljni. Tako da praktično lahko rečem, da smo preprečili vsaj v UKC-ju sigurno nekaj sto hospitalizacij, ker ti zdravilo so dobili res ljudje z motno imunosti in pa s hudimi osnovnimi boleznimi, za katere se že vnaprej ve, da bi utegnili imeti hud potek. Zdaj to zdravilo v bistvu dajemo samo še tistim bolnikom, pri katerih dokažemo okužbo za delta različico, ker vemo, da ta koktejl teh dveh protiteles, ki so v zdravilu, nima nobene pomembne učinkovitosti proti omikronu. Dokončne sodbe, kaj je z zdravilom Regdenivab, to je zdravilo Rekirona, ki smo ga začeli uporabljati nekje konec novembra. Ali bo to zdravilo delovalo proti omikronu ali ne, dokončne sodbe še ni. Proizvajalec tega zdravila pripravlja en dodatek zdravilu, ampak kdaj to bo in kako se bo to apliciralo, vam še ne morem povedati. Dobra novica je, da prihaja v državo zdravilo Sotrovimab. To je monoklonsko protitelo, ki je malo drugače zasnovano kot ta druga. Deluje namreč na mestu, ki je skupno eni večji skupini teh koronavirusov, se pravi en konzerviran epitop, tako temu rečejo, in to pomeni, da ima tudi zelo dobro učinkovitost proti omikronu. Kdo bo to zdravilo, kdo bo kandidat za to zdravilo, spet ta skupina ljudi, ki ima predvsem hude motne imunosti, ker tem ljudem pravzaprav ne moremo ponuditi nič več drugega, razen, ko zbolijo, eventuelno lahko dobijo bodi si zdravilo molnupiravir, ki se je zdaj mal bolj začelo uporabljati. Zdaj, kakšne so izkušnje s tem zdravilom, vam še ne morem povedati, ker je pravzaprav premalo ljudi ga dobilo. Drug način pa je, da ko zbolijo, dobijo zdravilo, ki ga pa že zelo dobro poznamo, to je zdravilo Remdesivir. V kratkotrajnem dajanju trikrat dobijo bolniki takoj na začetku bolezni in to lahko naredimo ambulantno. Tako da nekaj opcij je, rekla pa bi, da pravzaprav je res tukaj treba gledati na to, kakšne dejavnike tveganja ima posameznika. To je pa res pomembno.
Profesor,
mogoče bi v zvezi zdravili tone, da se je nekako spremenila paradigma pridobivanja teh monoklonov, kajti do zdaj so pravzaprav pridobivali monoklonska protitelesa na ta način, da so selekcionirali protitelesa, ki so bila najbolj učinkovita pri neutralizaciji virusa in seveda so na ta način dobili protitelesa, ki se vežejo na tiste predele proteina bodice S, ki se neposredno veže na epitelijske celice, ampak ta del tarče se pa tudi najbolj spreminja od različice do različice. In zaradi tega se seveda zdaj spreminja trend izbere monoklonskih protiteles, da se izbirajo pač protitelesa, da se ne izbirajo glede na optimalno učinkovitost neutralizacije virusa, ampak glede na to, da se vežejo na predele proteina bodice S, ki se ohranja od različice do različice. In podobno je pravzaprav tudi trend v razvoju novih cepiv. Pravzaprav tudi pri novih cepivih kaže, da bo šlo v smer, ko se ne bo več izbiral samo protein bodice S, ampak bolj konzervativni deli virusa, ki se ne spreminjajo potem od različice do različice. No pa seveda velja omeniti še zdravila, ki so pa klasična protivirusna zdravila, ki inhibirajo razmnoževanje virusa, kot je recimo Paxlovid zadnje čase. Ne? To so pa, to je pač mešanca inhibitorja proteaze pa ritonavira, ki preprečuje izločanje tega inhibitorja preko jeter. In ta zdravila so pa taka, ki niso več občutljiva na različice, ker neposredno zavirajo razmnoževanje virusa in to so pa virusni proteini, ki se od različice do različice ne spreminjajo, ker so tako bistveni za virus, da jih virus preprosto ne sme spreminjati.
Naprej ste omenjali cepiva. Na poti je že odobreno peto cepivo, ki ga je Evropska agencija za zdravila pogojno odobrila. Gre za cepivo, ki ga je razvilo ameriško podjetje Novavax, k nam prihaja konec meseca. Gre za klasično cepivo, ki bi mogoče koga celo prepričalo še, da se cepi. Za kakšno zdravilo tukaj gre, profesor Ihan?
Ja, to gre pravzaprav za, težko je sicer govoriti, da gre za klasično cepivo, kajti gre za proteinsko cepivo, kot so se do zdaj delala ta najbolj sodobna proteinska cepiva, klasična. Seveda narejena z biotehnološko. Pri tem cepivo je še ta posebnost, da so ti proteini pravzaprav nekako tudi biotehnološko zbrani skupaj v take nanodelce in cepivo je na teh testih se je pokazalo kot izjemno učinkovito. Seveda bo pa zdaj spet tisti enak problem, kot je pri teh dosedanjih cepivih, kajti tudi to cepivo je seveda delano na osnovi tiste osnovne različice virusa in seveda tisto, kar zdaj pričakujemo od teh dokumentov je najpomembnejše vprašanje, kako pa je v zvezi z omikronom.
Napoveduje se, da v prihodnje naj ne bi niti prišlo cepivo samo za omikron, ampak nekakšna kombinacija obstoječih cepiv in top, ki ne bi bilo usmerjeno samo za različico omikron.
Ja, se pravi nekako in Pfizer in Moderna nekako bosta v naslednji izdaji cepiva ponudila kombinirano cepivo. Seveda bomo pa šele videli, torej spet mora vse skupaj preiti te osnovne preizkuse in potem je mogoče reči, koliko bo to učinkovito, pa seveda, če se vmes ne bo pojavilo spet kaj novega.
Kako je pa v praksi, kakšne izkušnje so v bolnišnicah s cepljenimi, ki zbolijo za COVID-om?
No, mi smo še pred prihodom delte omikrona videli, da so hospitalizirani tudi cepljeni. Dejstvo je, da smo predvsem opažali, da daljši kot je bil razmak časovni med drugim odmerkom cepiva in zbolevanjem, več je bilo teh bolnikov. Skratka, tam nekje do začetka septembra jih je bilo zelo malo, potem pa zmeri več. Ravno v tem časovnem obdobju 6 mesecev, nekje februar, marc, se je začelo. Zelo malo je pa bilo pacijentov, ki so bili 3-krat cepljeni. Večinoma so pa to bili bolniki, ki so zboleli v času, ko so se cepili s 3. odmerkom. Se pravi, da so bili ravno v inkubacijski dobi in verjetno niso bili še polno zaščiteni. Zdaj imamo pa nekaj več bolnikov, ki so polno cepljeni in pa od 69 bolnikov, ki so cepljeni, trenutno hospitaliziranih, jih je 8 bilo cepljenih s 3. odmerkom. To so pa ravno tisti pacijenti, o katerih sem prej govorila, bolniki, ki so bili hospitalizirani na določenih oddelkih, Veste, da niso vse sobe v kliničnem centru enoposteljne ali dvoposteljne, imamo tudi večje bolniške sobe, žal, in če v tako sobo pride bolnik asimptomatski, ki ima omikron okužbo, potem se v bistvu naleže cela soba. A ne? In večina njih niti nima simptomov in tisto, kar smo do zdaj imeli, nekaj že odpustov, se saj, kar se omikrona tiče, splošno stanje ni poslabšalo. Seveda so pa to resno bolni ljudje, ne morejo iti kar domov.
Kakšna je precepljenost v Evropi, gospa Čakšjagar? Pri nas trenutno polno cepljenih je 57% v celotne populacije, 67% starejših od 18 let in 78% starejših od 50 in prav ti so najbolj rizični. Kakšna pa je slika v Evropi?
Ja, v svetu in v Evropi je seveda zelo odvisno od države. Če se najprej dotaknem celotne svetovne situacije oziroma situacije v svetu po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, je nekje povprečje na dan 16. januar 2022, povprečje sveta z vsemi cepljeni 60%, polno cepljenih 50%. Ampak, če pogledamo države, nekako vodijo Združeni arabski emirati, ki imajo skoraj 99% precepljenost, potem je pa že Portugalska in kar nekaj evropskih držav je na vrhu te svetovne lestvice, tudi Italija, Francija. Je pa seveda izjemno nizek razpon pa za afriške države in lahko recimo za Nigerijo in Etiopijo rečemo od 1-2% polno cepljenih. Torej ta razpon je izjemen in podobno ali pa morda z malinkost manjšim tem razponom je v Evropi. V Evropi je polno cepljenih nad 18 let 80,4%, ampak je spet razpon držav od 33 pa do 94, kar pomeni nekatere države samo 33, nekatere pa skoraj da polno cepljene. In pa zanimivo je nekaj s poživitvenim odmerkom, torej 18+, jih v celotnem prebivalstvu Evrope najdemo nekje 32%, a ne pri nas vemo, da jih je slaba četrtina prebivalstva.
Kaj pa to pomeni za razvoj epidemije v prihodnjih mesecih?
No, ve se pravzaprav iz podatkov, ki jih dobivamo od naših ne samo sosedov, ampak tudi sosednjih držav, ampak tudi ostalih evropskih držav preko Evropskega centra in preko mreže hitrega obveščanja, da v državah, kjer je visoka stopnja precepljenosti, sicer res prav tako zbolevajo ljudje, ampak imajo bistveno krajši čas te bolezni, hkrati tudi ogromno število asimptomatskih. Medtem, ko je število težjih oblik pa med temi necepljenimi v tistih državah, kjer je precepljenost bistveno nižja. Prav tako je pomemben še en podatek. Ne? Število smrti v Evropski uniji ali pa če pogledamo celoten svet, če gledamo samo število, je res največ smrti v Afriki, ampak če pa gledamo na 100 tisoč prebivalcev, je pa Evropa in pa Amerika še zmeraj zelo visoko. Ponovno na ta del ljudi, ki oziroma držav, kjer je stopnja cepljenosti pravzaprav dost nizka. Mogoče v podkrepitev tega še en naš podatek. Ne? Pred enim letom oziroma pred cepljenjem smo imeli vrh, kjer je bilo ogromno umrlih med starejšimi prebivalci v domovih starejših občanov. Če gledamo zdaj lestvico oziroma sliko umrlih, bomo videli, da je tega v domovih minimalno v primerjavi z ostalim prebivalstvom, kar pomeni, da je cepljenje v tistem delu že precej zaščitilo vse te starostnike, ki so v domovih precepljeni. Seveda pa tako, kot je profesor Leko rekla, zelo pomemben je ta poživitveni odmerek in to kažejo tako svetovne, evropske, kot tudi naša študija.
Profesor Rihan,
pa mislim, ja? Da se treba dejansko najbolj kruto se je pravzaprav ozret v čisto statistiko smrtnosti, odkar so bila narejena cepiva v Evropi in tukaj vidimo, da države, ki so pod 70% precepljenostjo, imajo ogromno več smrtnosti kot pa druge države. To so recimo, kaj sem, Bulgarija, Romunija, Slovaška, Poljska, mi kot Slovenija, Madžarska, Češka. To je vse po 70% in smrtnost je čist v drugi kategoriji kot so države, ki imajo na 70% precepljenost in to so taka neizpodbitna dejstva, ki ne kaže nič drugega kot to, kako cepljenost pravzaprav vpliva na, na usodo državljanov posamezne države.
Profesor Ihan, kaj pa lahko pričakujemo v prihodnje? Se bomo morali cepiti še s dodatnimi, še s četrtim, petim odmerkom? Ali bo zadeva izvenela oziroma ali je takšno, tako pogosto cepljenje sploh smiselno?
Ja, torej, to je seveda odvisno od tega, kaj bo naredil Omikron. Torej, veliko nekako upanja je, vsaj v imunoloških krogih, da se pravzaprav nekako vemo, da je pomemben prvi stik z povzročiteljem epidemije in SARS-CoV-2, ne glede na različice, je še vedno virus, ki je v veliki meri podobno sestavljen in se pravi, tisti hip, ko velika večina ljudi pride v stik z tem virusom, tisti hip se začne potem neka nova faza epidemije, ki ponavadi ni več tako usodna, tako da če se oziramo na te klasične imunološke principe, bi to pomenilo, da nas bo Omikron spravil v fazo, ko se bodo jesen verjetno v resnici morali cepati predvsem ogroženi, torej absolutno starejši in pa seveda vsi tisti, ki kot kronični bolniki pa imunsko deficitni so ogroženi zaradi morebitne nove različice. Medtem ko, če bi ostalo pri omikronu, je pa vprašanje, kaj bi bilo z vsemi ostalimi. Torej, vsekakor, da se s takimi cepivi, kot so zdaj, ne bi imeli smisla ponovno, kar naprej ponovno cepati, kajti ta cepiva, ki niso usmerjena proti omikronu, pravzaprav samo z doseganjem zelo visoke koncentracije protiteles potem povzročijo, da ta protitelesa, ki se recimo samo v tretjini še vežejo na omikron, da ta protitelesa pravzaprav do neke mere ščitijo. Vendar seveda, če dosežemo zelo visoko koncentracijo protiteles, ta koncentracija zelo hitro upade, tako da smo že po dveh mesecih spet na istem in kar pomeni, da seveda nima smisla kar naprej se cepati, tudi zaradi nekaterih drugih učinkov, kajti za pogostim cepivom pravzaprav nekako navlečemo imunski odziv preveč v en smer ene različice in potem nekako na ta način mal žrtvujemo imunski odziv proti drugi morebitni različici, ta pojav recimo imamo pri gripi. Tako da vsekakor neko cepljenje, ki bi bilo več kot enkrat letno v fazi, ko se virus umiri, najbrž ne bi bilo smiselno. Tako da jaz pričakujem, da se bomo vsako jesen v boljšem scenariju tisti, ki so bolj ogroženi, da se bodo cepili skupaj z cepljenjem proti gripi. V nekem slabšem scenariju, ko bi se pa pokazali, da vendarle ni tako nedolžno, da se vsako leto prekužimo z SARS-CoV-2, da to ni nedolžno za dolgoročno zdravje, za naše žile, za naše živčevje. V tem primeru pa verjetno bi se znalo zgoditi, da se bomo vsi vsako jesen precepili proti različici Omikron, ki bo, proti različici SARS-CoV-2, ki bo pač grozila za zimsko sezono.
Doktor Lejko, kaj pa je čisto iz kliničnega stališča bolj škodljivo recimo za telo, večkratno cepljenje ali posledice COVID-a, okužbe?
No, načeloma je malo odvisno tudi seveda od tistega, ki je cepljena. Ne? Če gledamo na nekoga, ki ima neko kronično bolezen, zaradi katere lahko utrpi težji potek COVID-19, je nedvomno za tako osebo bistveno bolj pomembno, da se cepi, kot da se ne. Kajti omikron ne povzroča samo težkih pljuč, torej koronavirus ne povzroča samo težkih pljučnic, povzroča tudi kronične spremembe, seveda, če preživiš tisto prvo fazo, kronične spremembe na pljučih, ki se kažejo s trajnimi lahko okvarami. Poleg tega ta virus neposredno okvarja kardiovaskularni sistem, povzroča najrazličnejše okvare srčne mišice, povzroča motnje starjevanja krvi, ki se kažejo s številnimi posledicami, kot so pljučne embolije, tromboze, tudi miokardni infarkti, motne ritma in pa tudi nenadno smrt smo že videli. Skratka, eno celo paleto okužb simptomov strani srca. Vemo, da povzroča tudi motnje osrednjega živčevja, zlasti dolgoročno. Ti bolniki kar precej prizadeti, ker imajo motne spomina, motne koncentracije, pravzaprav živijo kakor z glavo v megli, se ne morejo vrniti nazaj v normalno življenje. Potem so težave tudi strani prebavil, ker veliko bolnikov ima hude driske. Skratka, poslabšajo se osnovne kronične bolezni, sladkorna bolezen sploh, kajti bolniki dobivajo, če pridejo v bolnico, zdravila, ki poslabšajo sladkorno bolezen, prije se to uredi, spet traja celo večnost. Tisti, ki so pa dolgo časa umetno predihavani, pa zgubijo mišično maso, pravzaprav postanejo skoraj v celoti paralizirani, in rabijo zelo, zelo dolgo, da pridejo k sebi. Skratka, nič od tega ne vidimo po cepljenju. Res pa je, da če se cepi na milijone ljudi, da je potem vedno možna kakšna reakcija, ki jo ni bilo možno predvideti, in potem seveda imajo lahko te reakcije tudi kakšen hujši zaplet ali pa tragičen konec. Vendar primerjavi s tem, kaj virus dela v splošni populaciji, je to številčno bistveno, bistveno manjše in pomembno.
Pred kakšnim mesecem dni je bil spet primer nekoga, ki se je proti plačilu večkrat cepil. A ste mogoče dobili v obravnavo katerega od teh ljudi, ki bilo jih je več? Kaj povsem iz raziskovalnih nalog?
No, jaz zdaj ne vem, da bi kdo pri nas bil pogledan, lahko tem se nismo nič pogovarjali, lahko da ga je gledal njegov izbrani osebni zdravnik, lahko da je bil pogledan, ne vem, na inštitutu na NIJZ-ju, pri nas ni bil, sem pa tudi nisem našla na kak po spletu kakšnega opisa hujših stranskih učinkov večkratnih cepljen, tako da verjetno tudi tej osebi to ni škodilo,
no. No, se torej, ja. So sicer opisi, kajti nekako se zgodi zaradi tega, ker je to cepivo pakirano v vijalah, kjer jih je treba razrečiti in je noter sebina več cepiv, se pa kar ne tako redko zgodi pravzaprav, da nekdo dobi cepivo, ki je sestavljeno pravzaprav iz 6 odmerkov, ne? In to pa so že študije, ki niso pokazale, bom rekel, nekih kakšnih večjih stranskih učinkov tazga cepljenja, se pravi, ampak to so cepljenja, kjer ne gre za večkratno cepljenje, ampak gre za enkratno cepljenje z...
Tako seveda, to so enkratni primeri, ne, oziroma zelo redki.
Ja.
Mogoče, profesor Lejko, še eno vprašanje. Na spletu sem zasledila, predvsem ljudi se ne cepi tudi zaradi, ne zaradi mogoče nasprotovanja cepljenju, ampak vprašanj, glede avtoimunih bolezni in alergij.
Ja, na začetku, ko so cepiva prišla ven, je bilo veliko govora o alergijah, ker je v prvi fazi preizkušanja teh mRNA cepiv prišlo do alergičnih reakcij, presenetljivih, In je bilo nekako, še spomnim na začetku, rečeno, da ljudje, ki imajo določene alergije, mi treba biti previden. No, izkazalo se je, da v praksi je teh alergičnih reakcij izredno malo, so povezane z določeno sestavino cepiva, nasplošno pa nihče, ki ima neke alergije na hrano ali zdravila ali na gluten, ni doživel take reakcije. Kar se tiče pa avtoimunih bolezni, to je pa že zelo stara zgodba. In sicer je že ves čas neka teorija, da cepljenje lahko sproži poslabšanje avtoimune bolezni, kar seveda teoretično bi si človek mislil, da je res možno. To so tudi cepivo proti gripi nekako menjali v tem kontekstu. Za enkrat ni kakšnih dokazov, da bi se osnovna avtoimuna bolezen prav zelo poslabšala po cepljenju. Seveda, ljudje pa imajo lahko kakšne težave v smislu bolečin v sklepih, slabega počutja, utrujenosti, mišičnih bolečin in morda to potem pripisujejo poslabšanju svoje osnovne avtoimune bolezni.
Profesor Rihan, še eno vprašanje glede cepljenja mlajših od 18 let. Ema še vedno čaka z odločitvijo. Morda imate vi kakšno informacijo več, kdaj bi se lahko sprostilo tudi cepljenje mlajših od 18 let s tretjim odmerkom?
Ne, še vedno čakamo na sporočilo. Nekako pričakujemo, da bi se to moralo že zgoditi, ampak dejansko ni tega sporočila in ne vem pravzaprav nič o tem, kdaj bo. Kar se tiče te alergije, bi še omenil, se pravi tiste na polietilen glikol, ki je bila tako na začetku razglaševana. Potem se je dejansko izkazalo, da je teh alergij skoraj ni. Še tiste alergije, ki so bile proglašene potem, da so alergije na polietilen glikol, so testi večinoma potrdili, da pravzaprav ne gre, se pravi, za alergije na to, tako da je pravzaprav to izjemno nealergogeno zdravilo, cepivo.
Čas nas počasi preganja, mogoče še zadnje vprašanje. Za vse se bo dveletni boj z virusom to zimo končal ali se bo zavlekel pomlad in poletje? Profesor Lejko.
Če govoriva o zimi 2022, januar, februar, marc, se bo sigurno zdaj še stopnjevalo. Nekje po napovedih naj bi vrh novih primerov dosegli na začetku februarja, potem pa morate vedeti, da hospitalizacije približno za en teden kasnijo, se pravi dober teden, potem bo vrh hospitalizacij in še nekaj dni zatem se bo povečalo število bolnikov hospitaliziranih v enoti intenzivne terapije. Potem pa, če gledamo ostale krivulje, upamo, da bo vrh ozek in da se bo hitro znižal, ampak vsaka napoved je, vsaj kar se koronavirusa tiče, zelo bi rekla težka in veliko krat se stvari obrnejo tako, kot nismo pričakovali.
Spačak Šjaver.
Ja, jaz se popolnoma strinjam. Če pogledamo krivulja v Južnji Afriki, resnično je šlo hitro tudi navzdol, tako kot je šlo navzgor. Je pa pravzaprav pomembno še enkrat in tukaj bi dala en apel oziroma prošnjo, da se vendarle prav zaradi izogib obremenitvi bolnišnicam kasneje je potrebno vendarle še držati nekih karantenskih in izolacijskih postopkov. Zato nekako prosimo vsi epidemiologi, ker seveda vsakogar ne moremo poklicati pri teh visokih številkah, da se vsakdo, ki je zbolel, takoj izolira in obvesti svoje visoko rizične kontakte in da ti postopajo tako, kot je protokol že bil velikokrat napovedan, določene obrazce izpolnijo in pazijo na svoje zdravstveno stanje oziroma se opazujejo. Torej seveda vseh številnih ne gre in se ne da poklicati, je pa prav zaradi tega potrebno, da vsak zase vendar le ve, da nek postopek obstaja in ga poskuša čim bolj izpolniti, tako da zavarujemo še ostale.
Profesor Rihan, kakšna je vaša napoved?
Ja, jaz se nekako strinjam predvsem to, da je v tem trenutku dejansko najbolj važen, da smo obzirni do drugih in te postopke samoizolacije striktno izvajamo, se pravi, da se testiramo, da nosimo masko in da zaradi tega omogočimo pravzaprav, da naše podjetje, pač tam, kjer delamo, tam, kjer se šolamo, da pač procesi gredo naprej, kajti če se tega večina ne bo držala, potem se bo vse skupaj ustavilo, ne glede na to, da je omikron, kot kaže, neka blažji, kot pa je bila delta. Seveda, potem pa mislim, da tako kot vsi srčno upam, da bo nekako omikron postal tisti konec tega mučnega dela epidemije in da bomo jesen čisto drugače zadihali, kar se tiče epidemije, kajti po teh letih smo jo res že siti.
Epidemija še ni končana, čeprav vsi skupaj upamo, da smo na njenem koncu. Torej, upam, da ste ob poslušanju oddaje dobili kakšno novo informacijo ali razblinili kakršnekoli dvome. Najlepša hvala gostom. Z nami so bili Tatjana Lejko-Zupac z infekcijske klinike UKC Ljubljana, Nuška Čakš-Jagar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Alojz Ihan z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Urednica oddaje Studio ob 17. je Erika Štuler, tonski mojster je bil danes Vojko Kokot, oddajo sem vodila Katja Arhar. Oddaja bo za ponovno poslušanje kmalu na voljo tudi med podcasti. Za danes pa le še lepo zdrav in ostanite zdravi.